Ibru, tarkating ilime. Yesuin tolke parang su, dawa ben Melkisedek, arono atu. Kanakanangan ye kenyo marubet ipoto tolatu, a ye kutomaike parang su nga, nganulay ka ukataunu kiritoltol, a itarubet ikap damodi, aloy karata betang kiripang maru. Nenle paroro asara, yo tikap pa nga, bet ye parranga ye pang maro, ye senene kiri nga. Inbe iparoro soyo dil tol tikap ye lupanane kiri nga. Ngan tol tani, yo ye kutumay ke parranga soyi, indawa ben di tol tol kitina, yo lodikalang amata, ye dada ke maro tiap, a tipa maamlo ye nga. Le ye kene yo bet, timan pang ye, man ilundi ye in nga, ngano ke bet, iwitakatkat pang di tiap, bong olelo ne kin sila na pang di. Yeso, ye indare ki gaong aliw, benyo ki di nga. Le ye punin lale, tol kutumay ke parang sutani, inule ye parang ye sopang maro, ye senene ki yato unumukungan. Longan bet, ye senene ki ditol tol yo kapala nga. Ngan urata tani ke parang supang maroi in urata mai le taitmak ditoltol yo tiingan edi bong tolsa ke bet yeto unipoto abet yeitol kutumai ke parang supang maro ngantiap ngan urati ole maro yetaleu labet ipoto tol a yeitol kutumai ke parang supanga daoben yo mugungan ipoto aron nga. Le gaong aliw, krisiin yeto unitaru, bet ye urata tani, yo bet diltol titmak ene ye, intiap. Bong maro lay taru, bet ye tol kutomay ke parang suyi. Nen le iwete panganen, ungin aw natuk, inbe dokot nga, tamamla awi. Inbe betang ke maro, yo ikin ye ni kapala, nga niwete nen. Ongin ulit kiye tol ke parang su, a kunipin en li tawkam motingi. Ongin tol ke parang su, dawa ben Melkisedek. Ngan ye kenyo Yesu inipi tanapono ye in nga, ngan ipatarawa ituro marobet iloni. Ngan nen li itang li may, inbe matan surundu. Inbe ipatarawa li kurana pang tol tani, yo kebet ikawa ipamule, ye kurana ke matengi. Ngan leilo nga patarungo ki. Yeso, ye taunito, dararok mga dalimot, yo marulo na bet ito nga. Mol-mol, yesuin maro na tuno. Buong urata mo na ke mas nga na yoy solayi, inipit na ya dararok mga yo bet ito marulo na yeyi. Ngan tinay ito marulo no, ye dararok mga dalimot nga, le ye ininipalit tawkan busu na ye matana. Ngan nenlikap di simatol-tol, yu tito ko na nga, ay pamuli di ye sudok tiap yu bet igarung di. Abet nen ngan tinipidok, le ikin nen le tawkan mo tingi. Le yein maroy po to bet, ye tol kutumay ke parang supanga, dawa ben Melkisedek. Tataralo de medana, le ikinen lew, arono sangaul, inbe balana tu. Ngan soalunusan, la awilok bet awitwete pang ye krisi, yo ben tol kutumay kiri, ke parang supang marunga. Bung imomaysan, bet awitinin pang nga, yeso, angan tal nga mumire mata, ye lungon betanga ke sutina, leo ke bet lumugalanga ye taray tiap. Angan kaya ben, di tol ke krisi mukot, le dokot nga, angan ke bet, kapatumunay ditotol kapala, ye betanga ke maru. Bung tiapsa, angan kanebe ben, ditotol paunugo, ye betanga mulmol ke maru. Ledok maatanen bet, ditotol kapala, tiputumanayang mulu, ye betanga ki, yung mugungan tiputumanayang ye kot nga. Ngan kainen, le angan dao ben, di kakaseyo tinsu leo nga. Inbe, oke bet tikan kaningi, yu surangan ang antiap. ngan seitol yoi pas le yin sui lewi in ben kase mai te abgo. Le potomoni ke dari yubet taitol nanone ye marumatani in ye lun galanga ye tiw. Bung kaningi yu sorangani in keri toltol yu maimai nga. Yeso, di ngan titu di tabdi. A lori galanga ye dari dokmata yu marulun dokmata ye nga. Inbe ye dari doktiap ngan lapawo.